Iš Koheleto knygos. Tuštybių tuštybė, taip sako galvočius, tuštybių tuštybė, gi viskas tuštybė. O kogi kitu visi rūpešiai baigės, kuriais taip žmogus susėmęs po saulę? Karta štai praeina, kita vėl ateina, o žemė vis lieka, kaip buvusi amžiais. Štai saulė pakyla ir vėl nusileidžia. Ji nuskuba vieton, iš kur patekėjus. Štai vėjas, jis pradeda pūsti pietuosna, pasisuka šiaurin, tenai atsigręžia ir vėliai tą patys pradeda kelią. Štai upės, jos visosgi plaukia į jūras, bet jų niekada nepripildo. Jos teka ir teka ton pusėn, kurion vis tekėjo. Žmonių kalbos žodžiai labai jau riboti. Ir visko, kaip reikiant, negali išreikšti. Akies nepasotinsi tuo, ką ji mato. Ausies nepatenkinsi tuo, ką ji girdi. Kas buvo, yra, tas ir vėl bus. Kas vyko, toliau vyks. Nėra nieko nauja po saulę. O jei apie ką pasakytum, tai naujas dalykas. Tai būtų taip pat nebe naujas dalykas, o buvęs jau amžiais, kurie prieš mus ėjo. Senųjų dalykų neatmeta niekas. Vėliau kas gyvens, neminės būsimųjų. Tai Dievo žodis. Tu viešpatie iš kartos į kartą buvai mums globėjas. Žmonėms tu liepi sugrįžti į dulkes, grįžkit žmonijos vaikai, tu byloji, juk tavo akivaizdoj tūkstantis metų, kaip viena diena vakarykštė praėjus, kaip nakties prabėgęs ketvirtis. Tu viešpatie iš kartos į kartą buvai mums globėjas. Pašalini žmogų kaip rytmečio sapną, kaip tą žaliuojančią žolę, ryte jį žydį žaliuoja, vakare nukirsta jau sudžiūsta. Tu viešpatie, iš kartos į kartą buvai mums globėjas. Išmokyk mūsų suskaičiuot, kiek dienų mūsų amžiui, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Viešpatie, grįžki, ar dar ilgai delsi, būki savo tarnams gailestingas. Tu viešpatie, iš kartos į kartą buvai mums globėjas. Mūsų atgaivinki savo malonę, ir šūkausim, džiūgausim, per dienų dienas, kol gyvuosim. Būk viešpatie mums geras. Padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, mūsų rankų darbus palaimink. Tu viešpatie iš kartos į kartą buvai mums globėjas. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė, Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti – pasirodęs Elijas, dar kiti prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Erodas tarė, Jonui aš nukirsdinau galvą, o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus? Ir jis panoro pamatyti Jėzų.
Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien norėčiau pakomentuoti pirmąjį skaitinį, kuris yra paimtas iš Koheleto knygos arba Ekleziasto knygos. Koheletas tai yra hebrajiškas vardas, kilęs iš kahal arba kahalat, o graikiškas jo variantas yra ekleziastikus. Tai nėra asmens vardas, jo reikšmė susirinkimas, susibūrimas, asamblėja. Taigi, Koheletas arba susirinkimo knygos autorius negali būti pavadintas optimistu ar bent prijaučiančių optimistų klubui. Nedidelė jo knyga tiesiog persismelkusi pesimizmu, nors ir turi tam tikrų lyrinių intarpų. Ir vieną tokį lyrinį intarpą skaitysime penktadienio skaitinių metu. Vienas iš dažniausiai šioje knygoje vartojimų žodžių yra tuštybė, vanitas. Šiuolaikiniame lietuvių žodyne vanitas arba tuščia garbiškumas apibūdinama kaip neigiama dorovinė savybė, individualizmo ir per didelės savimeilės rezultatas. Kiti žodynai sako, kad tai troškimas būti žavėjimosi objektu. Koheletas, kai vartoja žodis vanitas, šitas žodis neturėjo tokios neigiamos prasmės, kurią mes priskiriame šiandien. Reiškia šitas žodis tuštumą, niekį, tam tikrą pasivaidenimą, orą, dvelksmą, iškvėpimas, tariant, būtų geriausias vertimas. Gaila, kad šito niekaip negalima užrašyti į jokį žodyną. Taigi Koheletas teigia, viskas yra tuštybė, viskas yra iškvėpimas, oro pajudėjimas, tuštuma, niekis. Ši knyga buvo parašyta 3 amžiuje prieš Kristų, graikų valdymo metais. Graikų mintis ir graikų filosofija buvo užvaldžiusi tuo meto literatų būrelius ir universitetų prototipus. Ir atrodo, kad tokią nuostatą įtvirtino Heraklitas, kuris gyveno 475 metai prieš Kristų ir kuris sakė, viskas išskyrus Dievą yra nuolatinis dvelksmas skaita. Viskas keičiasi, bet iš tikro tai nereikšminga, nes iš tikro nieko nauja, nieko esmiškai neatsitinka. Iš Koheleto knygos paveldėjome ne vieną išsireiškimą ir vienas labiausiai vartojamų ir šiais laikais yra toks išsireiškimas nieko nauja po saulę. Tačiau šiais laikais, kai Apple ir Samsungas, Delphi ir BBC skelbia, kad kiekvieną dieną kas nors nauja atsitinka, kai visos internetinės svetainės skelbia savo naujienas, kai visos televizijos ir radio laidos dažnai transliuoja žinias, o gamtos ir kiti mokslai, ypač genetika, nepaliauja informavę apie naujus pasiekimus, kurie palengvins žmonių gyvenimą. Šios dienos skaitomos knygos balsas, kalbantis, kad nieko nauja po saulę, darosi vis mažiau girdimas ir dažnai visiškai nepriimtinas. Tikėjimo akimis žvelgiant į krovę, visa, kas įvyko, vyksta ir įvyks, Dievui kaip visa ko kūrėjui yra jau senai gerai žinoma, nes jo rankose yra ir laikas, o visa kūrinyje yra jo globos akiratyje. Tik iš žmogiškosios perspektyvos, ką nors galėtumėm pavadinti naują. Pavyzdžiui, net ir visiems gyvūnams, žemesniems negu žmonėms, gal jeigu kas nors ir atsitinka, tai jie turbūt galėtų įvardinti, kad tai yra kažkas skirtinga atsitiko, bet turbūt jie negalėtų pavadinti, kad tai yra nauja. Galutinė prasme, mes naują galėtumėm sieti su Kristumi, kuris atskleidžia mums naująją sandorą, naują įstatymą, kuris yra nauja pradžia ir pabaiga. Ir jis apie save kalba, kad štai aš nuolat darau naują. Koheletas atrodo, kad per trumpai gyveno ir jeigu jisai būtų sulaukęs Kristaus, jis gal šitą knygą būtų parašęs šiek tiek kitokio nuotaiką, netokia pesimistiška. Taigi, ar aš galiu ko nors pasimokyti iš šito skeptiškojo autoriaus Koheleto? Jis šiandien man primena, kad per daug nesureikšminčiau savo gyvenimo įvykių, nedaryčiau tam tikrų perdėtų apibendrinimų ir smulkių nepasisekimų nepavadinčiau tragedijomis, o eilinių laimėjimų nepavadinčiau epochinės reikšmės pergalėmis. Tūkstančiai prieš mane gyvenusių ir milijonai po manęs gyvensiančių žmonių stebėsis, džiaugsis, triumfuos, bet taipogi kentės, sirgs ir mirs. Daug kas, jei ne viskas bus primiršta, praras savo aktualumą ir savo įšarmą. Ir manęs paties man mirus po 14 metų, jei negreičiau, niekas neprisimins, aš sugrįšiu į dulkes. Tad rodos, kad tai, ką aš šiandien veikiu, niekam ir neturėtų būti svarbu. O gal kam nors tai svarbu? Interpretuodamas šios dienos šitą skaitinį, norėčiau sakyti taip, svarbu, kas vyksta. Nors Dievas nepakeis tvarkos ir dėl manęs neatšauks savo jau duotų dėsningumų, ir aš kaip ir kiti nuvysiu kaip ta gėlė ir mirsiu, bet kartu su kitais aš turiu teisę melsti, kad Dievas laimintų ir papildytų mano rankų darbus, mano pastangų vaisius, patį mano gyvenimą. Ar gali taip atsitikti ir jei gali, tai kaip? Ir tada turėčiau pasakyti, kad tai jau ne mano, bet Dievo reikalas. Atrodo, kad Dievo gailestingoji meilė verčia jį būti kartu su mumis, verčia būti jį visose mūsų pastangose ir darbeliuose, jei tik juos atliekame dėl Dievo, pašvesdami juos Dievui, derindami su jo valia. Manau, kad pačios svarbiausiosios šios dienos skaitinių eilutės tai psalmės žodžiai. Išmokyk mus viešpatie suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiui, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Ir dar kita vieta. Mus auštančiam rytui atgaivinki savo malonę ir šūkausim, džiūgausim per dienų dienas, kol gyvuosim. Manau, tai reiškia, kad mes savo darbus, jei atliksime norėdami vien tik tai įvykdyti savo pareigas ir išvengti priekaištų ar gėdos, ar veiksime stengdamiesi, pavyzdžiui, sulaukti pripažinimo, ar patirti pasitenkinimo, ar uždirbti pinigų, mes, žvelgiant iš platesnės perspektyvos, tik apgaudinėtume save pačius. Mūsų tikslai tokiu atveju būtų per daug supaprastinti ir mūsų kalendorinių įvykių reikšmė sumenkėtų. Jei mums pavyktų, psalmės žodžiais tariant, suskaičiuoti savo dienas Dievo plano šviesoje, mūsų darbiniai pasirinkimai būtų išmintingesni. Ir tai yra svarbu. Mes nešvaistytume tiek daug savo laiko. Todėl kiekvieną rytą, žvelgdami į savo kalendorių ir prašydami Dievo malonės susigaudyti, ar tame darbų sąraše numatyti dienos darbai tikrai yra būtinai, ar tikrai jie manieji, ir kuriuos, jei Dievas būtų mano vietoje, visų pirma imtųsi atlikti, tai ar negeriau mums prašyti malonės, kad Dievas suteiktų man džiugesio ir pasitenkinimo bet kokiu darbu ir laimintų visus mano darbus, o ne padėtų man atsirinkti, kokius man čia darbus dirbti, kurie būtų patys reikšmingiausi. Taigi, šiandien aš ir dėkosiu, kad Dievas laimina mūsų darbus ir kad, kaip visais laikais, jis buvo ir yra saugi savo tarnų priebėga. Ir būtent tai yra man geroji naujiena, kadangi ir šiandien mano sąraše daug darbų. Šiandien meldžiu, kad turėčiau išmintingą širdį ir daryčiau Dievo, ne savo darbus, su džiugesiu ir malonumu. Amen. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus.